Setelah 60 tahun, rakyat Malaysia telah pun memilih kerajaan baru. Apakah erti merdeka pada tahun ini? Pada saya, erti merdeka pada tahun ini dalam dunia bisnes dan ekonomi amat signifikan kerana setelah PRU14 berlalu, ramai yang menyatakan bahawa dunia bisnes negara mungkin bergolak. Mungkin dari segi P&L ataupun profit and loss, ketiadaan pergolakan yang ketara boleh dilihat, tetapi dari segi perubahan personel ataupun orang-orang captains of industry yang sedang menerajui syarikat-syarikat di negara kita telah pun berubah. Ini telah menyebabkan satu situasi di mana ramai yang memberi kritikan yang agak keras kepada kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir. Tetapi adakah ini wajar? Pada saya, ia amat wajar kerana pentadbiran kerajaan dan dunia bisnes di negara kita berkait rapat. Syarikat besar seperti CIMB, Maybank, Sime Darby, Petronas dan sebagainya boleh dilihat sebagai proksi kerajaan di dalam sektor persendirian ataupun sektor swasta. Oleh kerana itu, apa yang kerajaan lakukan adalah hanya untuk streamline objektif mereka bersama pemimpin-pemimpin syarikat-syarikat besar seperti yang saya sebutkan tadi. Ada juga dua syarikat yang boleh dikatakan sebagai sovereign wealth fund. Satu, Khazanah Nasional, di mana 9 lembaga pengarah meletak jawatan sekaligus, dan juga PNB di mana Tan Sri Wahid yang dulunya ketua pegawai eksekutif dan juga chairman kepada PNB telah pun meletak jawatan, diganti pula dengan orang yang dikatakan kait rapat dengan Tun Dr. Mahathir, iaitu Tan Sri Zeti, bekas governor kita dan juga ahli CEP, Council of Eminent Persons. Adakah perubahan personel ini wajar? Adakah ini adil dan sebagainya? Ramai boleh katakan ini adalah perdebatan yang hebat. Pada pendapat saya, ini hanya satu perubahan yang agak normal dan tidak perlu dikatakan sebagai political move ataupun sebaliknya. Ini hanya kerajaan untuk meletakkan personel-personel mereka ataupun orang-orang mereka di kedudukan yang mereka anggap agak kritikal dan penting. Jadi, isu merdeka pada tahun ini adalah tentang apa ertinya pada sektor swasta di negara kita. Kita belum mendapat satu merdeka lagi di dalam sektor bisnes dan sektor swasta. Saya boleh anggap bahawa ini adalah satu perjalanan yang lagi jauh berbanding dengan perjalanan domestik di mana kita merdeka daripada British. Sekiranya sektor swasta di negara kita ingin merdeka daripada kerajaan, mungkin satu situasi di mana pelaburan tempatan harus menjanakan satu keadaan yang mereka tidak mampu lagi ataupun tidak harus lagi bergantung kepada pelaburan kerajaan. Mungkin itu caranya untuk syarikat ataupun sektor swasta merdeka daripada kerajaan. Ada juga cara sebagai usahawan menjayakan syarikat-syarikat yang mereka bina untuk berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan kerajaan seperti syarikat-syarikat yang kita boleh namakan. Jadi antara ini adalah antara perkara-perkara yang mungkin syarikat sektor swasta boleh memerdekakan diri daripada kerajaan. Pada saya, itulah erti merdeka pada tahun ini. Sekiranya sektor swasta memerdekakan diri mereka dari kerajaan, maka persoalan pertukaran personel tidak lagi menjadi satu keutamaan, kerana jika betul-betul syarikat swasta ini merdeka daripada kerajaan, mengapa pula mereka harus bertukar tangan di tahap pemimpin tertinggi syarikat-syarikat ini? Itulah antara wish list yang saya inginkan untuk tahun ini. Jika anda ingin berkongsi pendapat, sila layari astroawani.com dan cari nota Ibrahim Sani. Kita boleh berkongsi pendapat di sana. Sekian saja. Terima kasih.